Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har huseret et helt kor af hackere, rigsarkivarer, pengepuger og smarte elmålere. Alt sammen pakket ind i Facebook-opdateringer, der måske deles med NSA. Med mig her i studiet, der har to gæster. Den ene, det er dig, Jesper Lund fra IC Politisk Forening. Velkommen til dig. Hvordan har du det med de her smart meters, som det hedder, smarte elmålere? Har du fået en?
Nej, jeg har ikke fået en endnu, men jeg har fået at vide, at jeg skal have en inden 2020, for det skal alle danskere. Jeg er stærkt bekymret for de data, som vil blive opsamlet centralt sted i den såkaldte datahop, fordi de vil afsløre en frygtelig masse detaljer om mit privatliv, som vi meget godt hørte i Aflyttet sidste søndag.
Altså, det er jo sjovt, for jeg har faktisk fået nogle mails fra nogle halvsure kunder, og man så må sige, at sådan lytter, der sidder du og siger, at det er noget pjat, fordi det er jo ikke noget alvorligt. Det er bare sådan nogle data frem og tilbage. De kan se, hvor meget strøm du bruger. So what? Det har de jo også kunne før.
Jo, en ting er, hvor meget strøm jeg bruger om året, det kan sige noget om, som sagt, meget strøm jeg bruger, men nu bliver det jo aflæst på timebasis, måske kvarterbasis. Så vil man kunne se, hvornår jeg står op om morgenen, hvornår jeg er hjemme. Og det kan jo have interesse for en hel masse, som har lyst til at overvåge mig af den ene eller den anden grund. Alt lige fra staten til indbrudstyve, der vil se, hvornår jeg er på ferie.
Min anden gæst her, det er Christian Pansson. Du er datalog, hacker og internetaktivist. Har du fået sådan en smart meter?
Ikke nu, desværre.
Du glæder dig som et lille barn?
Nej, jeg glæder mig til at se, hvad det er for noget, men jeg er også lidt bange for det, vil jeg sige.
Når vi nu taler om det, så er det fordi, at jeg i den her uge som sagt har fået en hel del mail, som handler om det her smart meter og de her intelligente elmålere, som alle danskere skal ind i huset inden 2020, og man skal være bekymret for dem. I sidste uge, der talte vi med Jørgen Steffen, som er elinstallatør, som ikke vil have skiftet sin egen elmåler, og han var noget bekymret. Men det er der en del af mit lytter, som ikke mener, at man skal være, de måler bare på en anden måde, og det er ikke noget at være bange for. Og det her med, om vi er trygge ved de her meter som sådan, det er Jørgen Steffensen altså stadigvæk ikke. Vi har faktisk fat i ham her i telefonen. Han vil ikke have skiftet sin egen elmåler, og siden vi snakkede med ham i sidste uge, så er tonen blevet skærpet en hel del fra elselskabet. Jørgen Steffensen, har du fået dig en ny elmåler nu?
Nej, det har jeg sådan set ikke, men jeg har fået et brev fra CSNV, at nu er det simpelthen sidste udkald, og de vil sådan set ikke kommunikere med mig mere. De siger, at den afgørelse her kan ikke endelig påklages yderligere til nogen person eller noget organ i CSNV. Så det er simpelthen sidste udkald for mig at få aftalt en tid med at få skiftet elmåler. Og jeg vil sige, stadigvæk, der har de jo ikke svaret på nogle af de forskellige spørgsmål, jeg har. Nu som en af dine andre gæster siger, det er det der med registrering af data. Jeg har stadigvæk ikke fået at vide, hvad tidsintervallet de registrerer med. Jeg har fået at vide, at de kan registrere i intervaller til et minut. Det er det, de svarer jeg har fået. Og det er jo sådan set ret bekymrende, synes jeg, når det er, at vi kun har brug for timeværdier.
Ja, og det vil også, altså et minuts registrering, og må også sige, at være væsentligt mere tæt end den klassiske registrering, vi alle sammen har vendt os til, nemlig at man ligesom skal aflæse sin elmåler en gang om hver halve år eller hvert år, som sådan. Så hvis du er nede på hver minut, så er det jo i hvert fald nogle andre omstændigheder relativt tæt. Det her, hvad vil du så gøre nu? Du har så fået at vide, at nu skal du se for den her elmåler skiftet. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det?
Jamen, jeg kan jo sådan set ikke gøre mere nu, fordi at jeg har tænkt mig at få den skiftet. Fordi det er jo, som jeg også har skrevet til dem, det er Davids kamp mod Goliat. Altså, de har jo alle midler, der kan gøre godt med, og de kan, nu har de ovenikøbet skrevet, at nu er det ikke foden, der kommer, nu er det kongens fod, der kommer og låser sig ind. Og det er ligesom, så tænker jeg, altså, vi vil jo ikke have nogen, der låser sig ind i vores hjem. Det er meget ubehageligt, som jeg sagde i sidste uge. Så det, jeg har tænkt mig, det er, at jeg vil have en elinstallatør, det bliver nok i sidste ende mig selv, til at skifte elmåleren, og så vil jeg så placere den, så den ikke er inde i huset, fordi så er den trods alt lidt på afstand.
Du vil have den simpelthen ud af synsvidde, så du skal ikke kunne se den.
Nej, fordi at, som sagt, jeg synes, det er meget, meget svært at få fat i, hvad den egentlig gør, hvad den kan, sådan en elmåler. Nu her for nogle dage siden, der prøvede jeg så at finde ud af, hvem der egentlig producerer de der elmålere. Hvad det er for et firma, at bare finde det på internettet, det synes jeg faktisk er svært, fordi jeg kunne godt tænke mig at få nogle oplysninger fra dem, som producerer dem, i stedet for CS, fordi der kan jeg ikke rigtig få svar. Så nu vil jeg prøve, nu har jeg skrevet direkte, og lige i dag har jeg så fået navnet på en person, der står for salget her i Danmark.
Vi har faktisk også fået tilsendt et råd til dig. Det var sådan for en gang noget, der er så sært som fuldkommen anonym. Det vil sige, det er noget, der er blevet sendt med posten, altså et brev uden afsender på og uden andet noget tekst, der var printet ud som sådan. Der var rådet, det lød, at man kunne sætte sådan en slags meget kraftig magnet omkring de her kabler, der kommer ud af det her smart meter, så der ikke kan sendes information fra det. Og så kan man så fjerne dem igen sådan hver måned, når der alligevel skal måles. Er det noget, som du tror kunne hjælpe?
Nej, det tror jeg faktisk ikke er en mulighed, fordi at den afsender jo værdier hver indgang i døgnet, hjemtager de værdier fra målerne. Så man kan sige, så vil de jo allerede efter nogle dage opdage, at der kommer faktisk ikke nogen data retur fra måleren. Og på den måde vil de jo komme ud og undersøge systemet og finde de der magneter, der sidder der.
Og så har du dem retten igen.
Ja, altså, og det synes jeg heller ikke, det er ikke den måde, man skal kæmpe kampen på. Altså, man skal ikke bruge nye systemet. Man skal faktisk hellere arbejde på at få lavet systemet om, så det er til for almindelige mennesker at leve med.
Du skal have rigtig mange tak, Jørgen Steffensen, elinstallatør.
Ja, men det er i orden. I må have god fornøjelse med udsendelsen.
Mange tak skal du have.
Ja.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Mine gæster det er Christian Panson, datalog, og Jesper Lund fra IT Politisk Forening. I den her time der skal vi blandt andet nå at tale om DAMD-databasen, Facebook-sagen, et helt totalt anonymt gratis mailsystem, og så hackning af den franske tv-station TV5 Morgen, der blev taget ud af æteren af nogle pro-ISIS-hackere. Så vi har en masse, vi skal nå. Men Jesper Lund, bare lige for at få det her med smart meter tilbage. Hvad skal sådan en mand som Jørgen Steffensen nu gøre? De truer ham med foden. Kongens fod ordentligt køber, det vil koste ham 1 million, har han regnet ud, hvis han vil hoppe af det her elnet som sådan, hvis han skal lave sit eget net derhjemme. Hvad skal han gøre?
Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, man kan kæmpe mod at få sat den måler ind i sit hjem, fordi det er der et lovgrundlag for at gøre, og man kan jo ikke undvære strøm. Men det, man måske kunne gøre indsigelse mod, det er at den dataindsamling, der foregår fra måleren. Hvis man har en aftale, hvor man ikke afregner strømmen på timebasis, men med den samme kilowatt-timepris hele tiden, så er det jo ikke nødvendigt at aflæse med måleren med den frekvens, som det er teknisk muligt. Og det kunne man måske få sat en stopper for ved at klage til datatilsynet over, at den dataindsamling går ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde kontrakten om levering af el.
Christian Panson, jeg ved, du har også kigget lidt på den her sag. Du er heller ikke helt tryg ved, hvad der foregår.
Nej, det er også det, jeg sagde, at jeg ikke har fået nogen elmåler endnu, fordi jeg er meget spændt på, hvad det er for tilbud, Dong har tænkt sig at sætte op ind i mit hjem. Jeg er mest bekymret faktisk også fra et andet aspekt af det, som er det, man kalder remote disconnect-funktionaliteten. Det vil altså sige en fjernstyret kontakt, der også sidder inde i de her elmåler. Jeg ved allerede jeg tror, det er CS' område, de måler, de har sat op der, kan de remote allerede gå ind og slukke for strømmen, hvis for eksempel folk ikke betaler.
Det er da meget smart, så er man fri for at rende rundt og stemme dørklokker og stå og skændes med folk derude.
Ja, men man bliver også nødt til at tænke lidt på, hvordan de her ting skalerer. Fordi lige pludselig fra, at man ligesom havde en mand, der skulle købe en bil og tage, som også blev nævnt i sidste uge, stiksikringerne til de enkelte huse, hvor der ikke er blevet betalt for strømmen. Jamen, så er det jo bare et spørgsmål om at højreklikke ind i et eller andet program for en eller anden kundeservicemedarbejder, og så slukke for strømmen. Og der er også andre funktionaliteter, for eksempel sådan noget, som er opgraderet firmwaren og andre ting på de her elmåler, som kan ske remote. Og min bekymring er bare, fordi man så centraliserer det hele, så er det enormt nemt at komme til at udlægge noget på stor skala. Altså forestil dig for eksempel, at man går ind og lukker for strømmen i 30.000 husstande i Danmark, og så samtidig ændrer for eksempel de krypteringsnøgler, der skal bruges, eller ændre passwordet, der skal bruges til at logge ind udefra. Det betyder, at der skal en mand ud til alle de her elmålere og fysisk udskifte dem, for dem man vil sandsynligvis ikke kunne komme i kontakt med dem efterfølgende. Så de skal simpelthen pilles ned fra væggen, og så skal sættes en ny elmåler op. Det er sådan nogle bekymringer, jeg har, og jeg tager det ikke sådan helt ud af den blå luft. I Austin, Texas var der tidligere på året en bilforhandler, som havde installeret sådan nogle smarte bokse i folks biler. Han solgte biler, men hvis folk ikke betalte for dem, de månedlige afdrag, så var han ligesom ansvarlig for at slukke for bilerne, så de ikke kunne køre videre. Og så skete der det, at der var en tidligere medarbejder, der var blevet fyret og var ret godt og gammeldags sur på ham, der havde bilforhandleren. Han besluttede sig så for at tilgå det her system, som kunne tilgås via internettet, og slukke for godt 100 biler, sætte advarselslys på og hornene til at dytte hele natten lang, og så ændre passwordet samtidig med, så der ikke var nogen, der havde mulighed for at slå det her infernalske larm væk kl. 3 om natten.
130 biler på en parkeringsplads, der står og dytter i takt.
Ja, sådan noget i den retning.
Det kan man kan både se og høre det for sig.
Ja. Så altså, det er sådan nogle bekymringer, jeg har. Det er jo sindssygt nemt, når man har et webbaseret interface, hvor man bare lige skal højreklikke og sige sluk, frem for at man fysisk skal have en mand ud. Og det med, at det skalerer sindssygt dårligt, og det er faktisk en af de ting, jeg er rigtig, rigtig bekymret for. Jeg har set Rigsrevisionen tidligere være ude omkring Energinet og være dybt bekymret for sikkerheden, for hvordan de håndterer deres ting, hvordan står det så ikke til de danske elselskaber.
Du har også kigget på den, der hedder data-hoppen, som sådan også. Det er noget med den, det er de data, som bliver samlet ind ude hos Jørgen, der, når han får sat sin nye elmåler op. Og det ser han jo selv, han er lidt bekymret for, hvad de vil bruge dem til. Er det en bekymring, han har noget her i?
Ja, det mener jeg helt sikkert. Alle Det, der vil ske, det er, at for hele landet, for kunder i hele landet, vil aflæsninger fra de her smarte elmålere blive opsamlet i et centralt system i bedste danske stil. Og der vil så ligge formentlig aflæsninger på timebasis. Og det, der er interessant, det er, hvem har adgang til det her system? Er det på nogen måde sikret mod misbrug? Og det er det på ingen måde. Jeg vil næsten nærmest sige, det er designet til overvågning og misbrug. Fordi der er en hel masse, der har adgang til systemet, potentielle elleverandører, og så en lang liste af såkaldte legitime interesser, der kunne have interesse i dit elforbrug for at rådgive dig om forskellige ting.
Hvem er det, der er legitime interesser i mit elforbrug?
Det er formentlig alle dem, der selv synes, at de er legitime interesser, og dem, der står for deres basen, har en interesse i, og det er jo sådan en big data-tankegang, de har en interesse i at give så mange som muligt adgang. Formelt skal de her legitime interesser at have en tilladelse for dig for at spørge ind til dit elforbrug. Men det er ikke noget, som dem, der er ansvarlige for datahoppen, kontrollerer. Det skal den, der spørger ind til deres basen, bare selv indestå for, at de har fået tilladelse til det.
Hvad kan man forestille sig, at det her kan blive misbrugt til?
Ja, man kunne lidt forestille sig, at det kræver bare, at en af de her legitime interesser, for eksempel en elrådgiver et eller andet sted, får sin computer inficeret med noget virus, så har hacker adgang til systemet, så er de adgang til at se, hvem er på ferie, fordi deres elforbrug er væsentligt lavere, end det plejer at være, og så sender man indbrudstyrene ud og får brudt ind i det hjem. Det var bestemt et scenarie, man kan forestille sig.
Ganske godt lige her, mens vi lige runder den her, Christian Pansen. Kan det her gøres sikkert? Altså, kan vi lave nogle systemer med smart elmeter, som fungerer på en stensikker måde, så vi ikke behøver at være bange og ligge om natten og være bange for, at vi bliver hacket og tingene bliver slukket, uden vi har kontrol over det?
Jeg vil sige, der er to ting, man kan gøre, ikke? Man kan sikre sig for, at der ikke er sådan nogle centrale funktionaliteter, som f.eks. at kunne slukke for tingene. Det er hele de her disconnect-tankergange, opgradering af firmware og sådan nogle ting, der kan ske uden fysisk adgang til måleren, synes jeg ikke hører hjemme nogen steder, fordi det indbyder direkte til den form for misbrug og hackning, der kan finde sted. Og det andet er, at hvis man skal indsamle data, bliver man nødt til at gøre det i aggregeret form. Altså, det vil sige, at det er ude hos kunden, at dataen ligesom bliver summeret sammen og sendt ind til elleverandørerne i nogle tidsintervaller, der er så store, at man ikke kan udtrække adfærdsdata fra det.
Det vil være en vej frem i forhold til det.
Altså simpelthen. Den måde, vi gør det på i dag, ikke, det er, at vi en gang om året cirka bliver opkrævet en aflæsning. Og det er jo, den fortæller jo ikke synderligt meget andet mere, end om vi har et højt eller lavt forbrug, fordi det ligesom er blevet sammenlagt over så lang en periode. Og det er lidt den samme tankegang, vi bliver nødt til at tage med i det her. Det handler ikke om, at bare fordi det er teknisk muligt, at vi skal at vi skal tage så mange målinger, vi kan, men vi bliver desværre nødt til at lave beregningen ud hos kunden, fordi så mindsker vi sandsynligheden for, at data også bliver misbrugt i sidste ende.
Nu synes vi skal skifte emne til noget, som måske er en lille smule mere håbefuldt, eller i hvert fald bevæger sig et eller andet sted hen. Det er et helt nyt e-mailsystem. Det hedder Ghostmail. Det er gratis, det er skandinavisk, og så er det så nyt, det stadigvæk er i beta. Og jeg skal hilse og sige for dem, der har lavet det, at man kan have lov til og mulighed for at tjekke det, alt det, man har lyst til. Jeg har prøvet det. Umiddelbart virker det udmærket, i hvert fald i forhold til det system, som der er sat op. Og så har jeg ringet og talt med en af dem, der står bag. Her i telefonen, der har jeg fat i Peter Kruse fra CSIS. Og Peter Kruse, du har været med til at udvikle en ny 100% næsten, eller man kan ikke sige noget, der er 100%, men en meget sikker e-mail. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for noget?
Vi startede med at lytte lidt til de ryster, som var, kan man sige, generelt på nettet, og meget af det gik jo på bekymring omkring overvågning. Så det vi satte os ind og gjorde, var, at vi havde allerede nogle iværksættere, som var kommet til os på et tidspunkt og spurgt, har I lyst til at komme med input til et nyt sikkert e-mail-chat-system, som kan være så tæt til 100% sikker som overhovedet muligt. Og vi kiggede på det, og vi var med til at gennemgå arkitekturen, og så lavede vi faktisk en medvirkning til at lave et system, hvor man kommunikerer i lukket kredsløb. Det vil sige, at man kommunikerer igennem en server, som er hostet i en gammel koldkrigsbunker i Sverige, og hvor man så kommunikerer krypteret med hinanden i et lukket kredsløb. Det vil sige, at man skal alle dem, der opretter sig, skal have en konto, skal oprette en konto, og så kan man så via den konto kommunikere sikkert med hinanden med alt det bedste de facto kryptering, som overhovedet findes.
Det hedder Ghostmail?
Det er navnet på det, ja. Det er Ghostmail, ja.
Det her system, som jeg nu er inde og prøver at bruge det der så er ligesom, skal man sige, den finten ved det, det er, at jeg kan kun i virkeligheden, hvis jeg skal skrive sikker mail, så skal jeg skrive det til en anden, som også har Ghostmail. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt, ja. Det har simpelthen været udgangspunktet for at lave noget, som kommer til tæt på 100% sikkert, har været at lave et lukket kredsløb. Så når du opretter en konto, hvilket du kan gøre fuldt anonymt, så bliver du oprettet med din e-mailadresse, som du opretter, som du knytter til. Det behøver virkelig ikke at være en e-mailadresse, som er aktiv. Den e-mailadresse er der selvfølgelig koblet et password til. Nøglen, som du får genereret, som bliver genereret helt vilkårligt, den bliver stilet efter dit password. Det vil sige, at du, når du kommunikerer med nogen, så er det eneste krav til, at de kan kommunikere så tæt på 100% sikkert, det er, at den, du kommunikerer med, at den person også er oprettet på Ghostmail-systemet. Det er det eneste krav, der er.
Det eneste, jeg går og tænker på, altså nu, jeg kan se, jeg kigger lidt på det, og det ser umiddelbart meget, meget sikkert og fornuftigt ud. Det eneste problem, der er, at hvis jeg kun kan sende mail til andre, som også har en Ghostmail, så kræver det jo, at jeg har fuld tillid til jer, fordi I kommer jo så til at sidde på nogle meget, hvad hedder det, I kommer jo til at sidde på hele cirklen af kommunikationen, om man så må sige. Hvorfor skal man stole på jer?
Jamen, der vil ikke være, kan man sige, nogen, hvor man tilbyder tjenester, hvor der ikke skal være en tillid involveret. Altså, systemet er bygget op på en sådan måde, at den nøgle, som krypterer din kommunikation, og den nøgle, som krypterer modtagerens kommunikation, de er unikke. Det vil sige, selv hvis nogen kom og bad os om at udlevere data, som vedrører dig, så vil vi ikke kunne udlevere det. Så vi kan ikke engang selv kigge i de her data. Altså og det må meget gerne stå for et review. Vi åbner gerne dørene op, så folk kan komme ind og inspicere og se, hvad vi har lavet. Vi har lavet det her efter, kan man sige, til faktorstandarden, at vi selv ikke engang kan se den kommunikation, som går fra A til B. Selv i et lukket kredsløb kan vi ikke gå ind og kigge i den trafik, som kører. Så vi har ikke mulighed for at grave noget frem. Ydermere har vi faktisk bygget nogen, som minder sig lidt om Mission Impossible. Nogle self-destruct-funktionalitet ind, som gør, at et budskab, når det først er blevet modtaget og læst, at det så simpelthen sletter sig permanent fra systemerne. Og samtidig med, at den er krypteret, så gør det altså det her, det bliver tæt på umuligt i virkeligheden at få adgang til data, som ligger i det her system.
Men jeg er nødt til at lige spørge jer også, altså det her system som sådan, det vil sige, det du virkelig har lavet her, det er jo et system, hvor man kan sende fuldstændig anonyme e-mails frem og tilbage mellem hinanden, i hvert fald hvis man har en ghostmail i hver sin ende. Er du ikke nervøs for i de her terrortider, at der så sidder alle mulige terrorister og planlægger ting via jeres system, via ghostmail?
Det er den balance, som der altid ligger i forhold til at levere tjenester af den her type. Vi kan ikke validere noget som helst, når det kommer til stykket, af den grund alene, at alt er anonymt og alt er krypteret, vi kan ikke se, hvad der foregår. Så det er en bekymring, som vi har taget med i vores overvejelser, men vi har vægtet hele privacy, hele privatlivsaspektet, som værende lige så vigtigt som det aspekt, der kan være, at der kan være nogen, der finder ind i systemerne og begynder at bruge det til at kommunikere, planlægge terror. Det er en bekymring, som er rimelig at have. Vi er selvfølgelig heller ikke de eneste i verden, som leverer systemer af den her type, og det er den samme bekymring som alle steder, men vi er nødt til at vægte et eller andet sted også privatliv og privacy ind i det her.
Fordi altså det, du arbejder jo netop også med sikkerhed på mange forskellige måder, og det man kunne sige, det var jo også, at man kunne også forestille sig, at sådan nogle kinesiske hackertyper sidder og bruger det her system til ligesom at kommunikere på. Det vil sige, at du i virkeligheden måske faciliterer nogle af de mennesker, du også er i gang med at bekæmpe i dit arbejde.
Ja, og igen, det kan jeg ikke udelukke. Altså, det, der var målet her, var at levere en løsning, hvor at man havde så tæt 100% sikkerhed som overhovedet muligt, så tæt som anonym kommunikation som overhovedet muligt, sådan at det hele var lukket. Og det er klart, at der kan være nogen derude, som vil misbruge systemer af den her type her, til at kommunikere og til at sikre, at ingen kan kigge med. Så det er selvfølgelig nogle af de udfordringer, som vi har siddet med, og som vi har overvejet meget grundigt. Men hvor vi simpelthen ganske enkelt har tænkt, vi håber på, at de systemer, som vi leverer i denne samling, altså Ghostmail, at det er et system, som vil blive brugt af mennesker, som ikke bruger det her til illegale formål, men som bruger det til at kommunikere, så de ved, at der ikke er nogen, der kigger med over skulderen.
Hvem er det, du håber på, ligesom kan få gavn af det her?
Nå, men det håber jeg på, at det er alle typer mennesker, som måske har hørt aflyttet for eksempel, men også har fulgt med i pressen og har en begrundet bekymring for, at de måske bliver overvåget i det daglige. Så målet er i virkeligheden, at det skal være helt almindelige mennesker. Det skal være nemt at betjene. Det skal ikke være nørdet. Det skal ikke være noget med PGP og udveksling af nøgler. Det skal være nemt at gå ind i det, det skal være brugervenligt, og det er præcis den måde, vi har bygget GhostMail op på, at det er alle, som skal kunne komme ind i det. Det er ikke kun et system, som henvender sig til danske brugere, det er et system, hvor vi gerne vil have, at alle i hele verden får lejlighed til at kunne benytte det til at kommunikere sikkert. Der er så en totrinsstrategi i det her, at det første omgang, så er det privatbrugermarkedet, og privatbrugermarkedet vil til enhver tid under hele forløbet være 100% gratis og uden facilitering af reklamer og andet skidte møjs. Der kommer så i næste trin, kommer der så en løsning, som vi vil tilbyde erhvervslivet. Så det er i virkeligheden vores strategi. Første omgang noget til private brugere, som man kan anvende til at kommunikere sikkert. Og næste base vil vi at tilbyde det her til erhvervslivet.
Det her, er det noget, kan det sådan ligesom erstatte min Gmail-konto for eksempel?
Det er en helt anden type, kan man sige, e-mail og chat-funktionalitet, som man får med den her, man gør med Gmail. Det, der adskiller sig primært, er jo, at Gmail jo kan bruges til at sende eksternt. Det vil sige, du kan sende til en virksomhed Gmail-konto i Ghostmail, at systemet kredsløbet lukket. Det vil sige, at du skal jo kommunikere med en anden Ghostmail-bruger for at opnå den der 100% sikre kommunikation. Så den adskiller sig på flere måder fra Ghostmail, eller fra Gmail. Men det, som Ghostmail så gør, Som vi mener er det, hvor man kan sige, at det er et add-on til Gmail, det er så, at du får mulighed for at være så tæt på 100% sikker på, at det er det anonymt. Og det er planen er så også, vil jeg lige skulle bare sige, at som sagt, så er det både til e-mail og til chat, men planen er så også at både kunne lancere den både til Windows-platformen, til Mac OS X og til forskellige typer smartphones derude.
Risikerer man ikke at være, hvis man nu opretter sådan en Ghostmail, er man så ikke sådan en, som sådan nogen som Forsvarets Efterretningstjeneste og NSA vil sige, okay, han bruger et Ghostmail, så er han nok en værre en?
Jo, men man kan jo sige, at bruger du Tor, er du så ikke også en værre en, og bruger du andre anonymiseringstjenester, er du så ikke en, man skal holde øje med. Altså, jeg tror generelt, at det her er et behov, som er opstået derude på baggrund af al den mediebevågenhed, der har været omkring overvågning. Så derfor er det, synes jeg, at man sagtens kan forsvare, at her tilbyder vi en tjeneste, hvor at mennesker forhåbentlig med ren medieposen kan gå ind og kommunikere sikkert med hinanden og uden risiko for at blive overvåget. Der kan være mange elementer i sikker, kan man sige, kommunikation, hvor man siger, at det her det er ikke noget, jeg deler med andre. Så derfor synes jeg, at man har sin fulde medfødte ret til at have et privatliv. Jeg synes, at man skal kunne vælge til, uden at være bekymret for, at fordi man er en Ghostmail-bruger, at man så lige pludselig kommer på en liste over personer, man skal holde øje med, enten på efterretningstjenesterne eller andet. Så jeg mener, at folk skal have valget. De skal have muligheden for at kunne vælge en service af den her type til, lige så vel som folk skal have mulighed for at kunne vælge en anonymiseringstjeneste til.
Mange tak skal du have, Peter Kruse fra CSIS og skaberen af Ghostmail, eller mere præcis måske en af skaberne af det her Ghostmail, som man altså kan få meldt sig til på internettet. Lige galt, jeg tænker på, at jeg talte sidst af Peter. Kan du lige fortælle, hvis jeg nu gerne vil have sådan en Ghostmail-konto, hvordan gør man så det?
Det er meget simpelt. Du går ind på ghostmail.com og opretter en konto, og den er fuldt anonym. Det vil sige, at det eneste, du skal, det er, at du i formularen, der opretter du et brugernavn, og så opretter du et tilknyttet password, som på skærmen viser, om det er sikkert eller ej. Hvis du mister dit password, så er det tabt for altid. Vi kan ikke genskabe dit password. Passwordet bliver at det, der bliver genereret, nøglen bliver genereret på baggrund af. Hvis du mister passwordet, så skal du oprette en ny konto.
This is a top secret item. A map locating undercover activities. For each little pin here, there is one little spy.
This is where you end up. Alone.
I was under orders. Like you.
Det var altså Peter Kruse fra CSIS. Ham vender vi jo tilbage til senere i programmet. Det hedder aflyttet. Mine gæster i dag, det er Jesper Lund fra IT Politisk Forening og Christian Panton. Du er datalog. Skal du have sådan en Ghostmail? Er det noget for dig?
Jeg er lidt bange for, at det kommer til at være lidt for lukket økosystem til mig. Altså jeg vil sige, en af de store bekymringer, jeg har set mange af de andre systemer, som også siger, at det er fuldstændig sikkert, det er, at vi kommer til at lave sådan nogle e-box-lignende løsninger, hvor at det fungerer sådan set fint nok inden for løsningen, og så kan man jo så sige, at måske e-box er ikke den bedste eksempel at komme med her, men hvor det fungerer fint. Men altså generelt set, så er det sådan et helt lukket system, og hvis man skal kommunikere sikkert, så bliver man nødt til kun at stole på Peter og stole på hans løsning. Jeg vil sige, at det er meget bedre, at vi bygger nogle decentrale løsninger, og der kan det jo godt være, at PGP er meget antibrugervenligt i nogen sammenhæng. Men det er trods alt en løsning, der virker, uanset om man bruger Gmail, eller man bruger sin egen mailkonto, eller man bruger hans system til at kommunikere med folk på.
Så det vil du foretrække at bruge stadigvæk?
Det vil jeg også, fordi der er flere, der er ligesom flere aktører indenover. Ikke? Altså der er flere, der har lavet deres egen implementation af PGP-standarden. Der er flere, der har forskellige server, hvor du kan køre det over. Så er det ikke kun et, hvad kan man sige, single point of failure. Hvis der er en enkelt kodefejl i hans system, så er det alle kunderne, der rammer. Hvis der er en kodefejl i nogle af de her PGP-ting, jamen så vil det ligesom være den enkelte, man kan sige, stykke software, der har et problem, frem for hvad kan man sige, alle kunder eller alle personer bliver ramt samtidig.
Vi nævnte også lige, mens vi sad og snakkede her, mens indslaget kørte, der sad vi også og talte om det her problem, der kunne være med, at vi snakkede om sagen omkring Lavebit, som var det her, e-mail, den e-mail-udbyder, som Edward Snowden benyttede sig af, de blev jo i sin tid truet til at skulle udlevere nogle nøgler, selvom de sagde, at de var fuldstændig sikre. Kan Ghostmail risikere at komme i samme situation?
Ja, det lyder lidt som om, at de har nogenlunde samme koncept som Lavabit og sådan set også Hoshmail, en kanadisk mailudbyder. Altså, de har prøvet at sikre serveren mod, at de selv kan misbruge den. Det er uden tvivl gjort rigtig godt og rigtig fornuftigt, men det ligger stadig på en server, og det er stadigvæk sådan, at når du skal bruge systemet, så skal du komme med dit password. Og hvis myndighederne kan tvinge udbyderen af det her mailsystem til at ændre lidt deres kode, så det password bliver opfanget, når du logger på, så kan de få adgang til dine mails på den måde. Og det var sådan, det der skete for Hoshmail i Canada i 2007, og det var også nogen af det, der var på vej til at ske for Lavabit på en lidt anden måde. Man vil opfange de passwords, som kunderne, og nok specielt en kunde, Edward Snowden, brugte, når han loggede på sin mailkonto, og så vil man få adgang til mails på den måde. Så det der med at lave sikker webmail, det er frygtelig stærkt. Det er nemmere at gøre det sikkert, når man gør det decentralt, som Christian siger. Så der er et trade-off her mellem brugervenlighed. Webmail er brugervenligt, de decentrale løsninger er knap så brugervenlige.
Og i sidste instans handler det for en stor del vedkommende om tillid, kan man sige, også til de mennesker, der har med dem at gøre, hvorvidt det måske ligger hos nogle flere mennesker end bare en. Som sådan. Jeg synes, vi skal ind i en anden sag. Den handler ikke om mail som sådan, den handler faktisk også om det, som folk bruger i stedet for mails. Det er faktisk det, de ligger og skriver frem og tilbage på Facebook, når de sender beskeder rundt i de her systemer. De er ikke hemmelige, de beskeder der. De bliver faktisk både delt og gemt på Facebook som sådan, og selvom vi sletter dem. De bliver også måske hugget af NSA, og det er der en, der har bestemt sig for at finde ud af, hvad der er, der egentlig foregår med de her beskeder, og hvad der sker på Facebook. Han hedder Mark Schrems. Han kører en retssag mod Facebook i Østrig i de her dage. Han er bagget af 25.000 andre brugere, inklusiv i øvrigt mig. Jeg talte med ham i februar måned. Vi skal lige høre lidt af, hvad han sagde dengang.
Pretty much we have a couple of claims in the class action. First of all, we say that the policies of Facebook are invalid, that this privacy policy you consent to is just not really compliant with the law. There is a claim on Prism and Safe Harbor that Facebook participates in the Prism program of the NSA and forwards your data. There are other things like buttons and apps on Facebook that are getting too much data or where Facebook is gathering too much data. There is one claim on big data where Facebook kind of analyzes all your information but also information they have about your friends to kind of get a much deeper picture about you than what you actually share personally. So there are a lot of these different claims in one class action. All of them are kind of researched in a way that they're very credible, very easy to win, and where we also have like all the evidence we need to prove the case. So that looks quite good. All of the claims are tied to a tort law claim that we say we want to have $500 for each user. That's deliberately low. We could have asked very likely for a couple of thousand euro per person, but we wanted to show that this is more about the fact that Facebook changes the policy and that they kind of stick to European law instead of kind of making it a money machine like American class actions are. And the whole thing is kind of interesting because it's financed by a procedure financing company. They get 20% if we win. But if we lose, they take all the costs. So it's very easy for people to join to say, okay, if I can only get like the costs minus something, 400 euro in the end, instead of really having to sue for yourself and also take all the financial risk of suing Facebook on your own.
Det her, det var altså Max Schrems, han er østrigs jurastuderende, der fortalte om den her sag, der netop er gået i gang i Wien i den her uge. En sag, der altså handler om at få Facebook til at overholde europæisk datalov, men også at finde ud af, hvilken rolle de spiller i NSA's PRISM-program. Det er et program, der blev afsløret på Snowden for snart 2 år siden, så lang tid er der faktisk gået. PRISM-program, det handler om, at NSA har adgang til Google, Yahoo, Skype, Apple og til Facebooks informationer om os og angiveligt samler dem i stor stil. Jesper Lund, hvor sandsynligt mener du, at det er det, de gør, altså at Facebook simpelthen afleverer data direkte til NSA?
Det tror jeg er meget sandsynligt, fordi vi ved, at der eksisterer amerikansk lovgivning, det der hedder paragraf 702 i den, det, der svarer til den amerikanske FE-lov, FISA-loven, som siger, at NSA kan bede om stort set hvad som helst om ikke-amerikanske borgere.
Så det tror du simpelthen, det finder simpelthen sted. Nu det har vi så vidst i 2 år. Hvorfor er der ikke nogen, der har gjort noget ved det? Det ved jo, men... det er jo ikke, det er ikke dit ansvar, det ved jeg, det er godt klar over, men jeg synes ikke, man kan jo spørge om det alligevel.
Nej, altså, men det er jo svært for Facebook at gøre noget ved det, sådan set, fordi de er jo underlagt, det er jo amerikansk virksomhed, de er underlagt amerikansk lov, og i øvrigt er det også sådan, at hvis du driver en virksomhed i Danmark, så er du også underlagt dansk lov, og dansk politi kommer også nogle gange og beder om oplysninger om udenlandske borgere på en måde, der sådan minder lidt om det, NSA gør. Så det er jo sådan et større problem, at vi spreder vores informationer på server i mange lande og kommer under mange forskellige landes lovgivning.
Selvbestemmelsen handler også om europæisk datalovgivning, altså som man siger, Facebook ikke overholder. Kan du forklare os lidt mere om, hvad går det ud på?
Nu er der jo frygtelig mange bolde i luften her, men jeg kender ikke sagen i detaljer, men det handler uden tvivl om, at Facebook indsamler for mange oplysninger, mere end hvad der er nødvendigt for det formål, som de skal opfylde, og at de ikke har grundlaget for at indsamle oplysningerne, det typiske samtykke i orden.
Og det er netop det også, jeg nævner faktisk selv, Max Rems, også det her med, at det samtykke, man underskriver, når man melder sig til Facebook, simpelthen ikke gælder her, hvis man kigger på det almindelige europæiske lov. Det er ikke et samtykke nok til så mange data, som det, man i virkeligheden ender med at aflevere.
Nej, altså et rigtigt samtykke, der er gyldigt efter europæisk lov, skal være specifikt og fortælle, hvilke oplysninger du udleverer og til hvilke formål de bruges. Der er en formålsbegrænsning som et grundlæggende princip i europæisk databeskyttelseslov. Og hvis Facebook en dag vil bruge oplysninger til et andet formål, sådan set det hele big data-industrien lever af her under Facebook, ja, så skal man ud og spørge om et nyt samtykke til det nye formål. Og det gør man jo typisk ikke.
Hvor stor er chancen for, at Max Rems han vinder sådan en sag?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det tør jeg ikke spå over, men altså... jeg tror egentlig, altså mulighed for i hvert fald delvis medhold er gode, fordi europæisk databeskyttelseslov er ret klar på det punkt, og synes, det er ret oplagt, at Facebook har et problem med i hvert fald del af den.
Hvad er konsekvenserne, hvis han vinder den sag så?
Konsekvensen kunne være, at Facebook vil være nødt til at ændre deres samtykke, gør det mere specifikt. En anden konsekvens kunne være, at Facebook bliver afskåret fra at overvåge vores verden på andre hjemmesider via de såkaldte like buttons, hvis der ikke kan skabes et gyldigt samtykke til det. Og så er der også hele den her sag om Safe Harbor-aftalen, som også er et spil, specielt i forhold til Prism og NSA. Altså Safe Harbor-aftalen siger, at man kan overføre data fra EU til visse virksomheder i USA, selvom USA strengt taget er det, der hedder et ikke-sikkert tredjeland, fordi det ikke har en databeskyttelseslovgivning, der er så god som vores. Og man siger, hvis der kommer indskrænkninger i Safe Harbor-aftalen, som en udløber af den her sag, der kører ved EU-domstolen, så vil det få konsekvenser for rigtig mange, ikke bare Facebook, men sådan set hele cloud-industrien.
Cloud-industrien, undskyld.
Ja, det er alle mulige virksomheder, der tilbyder læring af vores oplysninger, online services, som ofte er tilgængelige via datacenter i flere forskellige lande, og oplysningerne flyttes ofte mellem de forskellige datacenter, fordi det er økonomisk hensigtsmæssigt at gøre det, altså, herunder til USA.
Og det vil man ikke kunne blive ved med, hvis han vil endnu mere få medhold, og det kommer til at få indflydelse på den her Safe Harbor-aftale. Vi må se, hvordan det går med den her sag, vi følger med her fra aflyttet. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er inde i Radio 24/7-program, det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjævel, for min gæst i dag, det er datalog Christian Panson. Mine gæster, Christian Panson og Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Jesper, i den her uge, der har du siddet en del, ikke inde i Folketinget, men du har siddet og set Folketingets TV, det her, for at følge med i den tilsyneladende endeløse sag om DAMD, Dansk Almindelig Medicinsk Database. Og bare for de sagsløse lyttere, der ikke har hørt om, hvad den her ballade går ud på, hvad er DAMD?
Ja, DMD var en database, der kun skulle have indeholdt oplysninger om ganske få diagnoser hos de praktiserende læger, som man lovligt kan indsamle til kvalitetssikringsformål. Men så kom man af en eller anden grund, jeg ved at afdække flere gange her i aflyttet, til at indsamle oplysninger om alle diagnoser hos de praktiserende læger for alle borgere. Og det må man ikke, det er jo lovligt.
Og så sad man så med den her database og sagde, så den er så pivulovlig, derfor skal den så selvfølgelig slettes øjeblikkeligt. Det blev man så også enige om, så vidt jeg husker lige før jul, at den skulle slettes, den her database. Det skete så ikke.
Nej, dem, der er dataansvarlige, det er Region Syddanmark. Da de havde erkendt, at det var ulovligt, så ville de gerne slette databasen, så de kunne komme videre. Men som ældre Rigsarkivet så, de mente, at databasen var bevaringsværdig. Og så har der været en diskussion om, om Rigsarkivet kunne det lovligt, og også om det var, om kulturministeren ville tillade, at det skete, fordi hun er... Rigsarkivet sorterer under kulturministeren, og hendes udmelding før jul var, at ville hun ikke gøre, fordi når oplysninger var indsamlet ulovligt, så ville det være krænkende for retsfølelsen, hvis de ikke bare blev slettet, men blev overført til Rigsarkivet.
Og det absurde er jo så, at vi har blandt andet haft kulturministeren her i programmet, som jo har forklaret, at hun har så skiftet, hun vendte sig på en tallerken og sagde, at nu var det pludselig ikke bare bevaringsværdigt, det var et spørgsmål om nogle meget store etiske principper, om at staten ikke måtte slette ting, som var ulovligt indsamlet omkring borgerne, og derfor så skulle den bevares igen.
Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg er meget enig i, at selvfølgelig skal det dokumenteres, at der er fundet en ulovlig dataindsamling sted. Men det er det jo også gjort til fulde med et antal rapporter fra Statens Serum Institut og samråd i Folketinget, plus at der har været aflyttet og en masse øvrig mediedækning af sagen. Så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor mine sundhedsoplysninger, det kan så ikke blive mine, fordi mine er slettet, men hvorfor andre borgers ulovlige sundhedsoplysninger skal overføres til Rigsarkivet for at kunne dokumentere det.
Du sad så inde i Folketinget i onsdags, der skete der noget, eller du sad der ikke derinde, du sad og kiggede på Folketingets TV og fulgte med i hele den her debat, der var derinde. Der skete noget nyt derinde. Hvad var der så på vej?
Ja, det nye, der skete, det var, at et flertal i Folketinget går ind for, at de ulovlige DMD-oplysninger ikke skal overføres til Rigsarkivet. Og SF og Enhedslisten har tænkt sig at stille et ændringsforslag til det lovforslag, der behandles, som vil skrive ind i arkivloven, at ulovligt indsamlede følsomme sundhedsoplysninger ikke kan arkiveres i Rigsarkivet.
Så det er jo så, det lyder godt. Så er der et flertal for det, at nu skal de slettes, så de skal ikke arkiveres i Rigsarkivet. Men jeg hørte så sent som her for et par dage siden, der hørte jeg så, at kulturministeren siger, at det er stadigvæk op til hende, fordi Rigsarkivet, de bestemmer selv, hvad der er. Nu har de bestemt, at det her det skal arkiveres. Så det er ikke sikkert, at hun vil slette dem alligevel. Kan hun bare slippe afsted med det, tror du?
Nej, det tror jeg altså ikke, hun kan. Fordi det er jo rigtigt, at altså selvfølgelig, ja, selvfølgelig skal man adskille lovgivende og udøvende magt. Men spørgsmålet om ulovligt indsamlede følsomme sundhedsoplysninger skal kunne arkiveres i Rigsarkivet, det er et politisk spørgsmål, det skal afgøres af Folketinget. Og det er selvfølgelig, i og med at det er så sjældent, at vi har ulovligt indsamlede sundhedsoplysninger, specielt i den skala, som vi taler om her, så kommer man selvfølgelig til at sammenblande de to spørgsmål. Det kan ikke undgås. Men jeg kan altså ikke se, hvorfor, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor Folketinget ikke skal kunne vedtage en lov, der siger, at ulovligt indsamlede sundhedsoplysninger her under de DMDB-oplysninger, vi taler om her, ikke skal kunne arkiveres i Rigsarkivet.
Det bliver jo så spændende at se. Altså nu er vi har troet den slettet her cirka 2-3 gange, og den er så hver gang vendt tilbage i en eller anden form for sjælden form. Men indtil videre så forlader vi damp for denne gang. Vi skal nemlig lige forbi et af det her programs helte, det er ham der, Edward Snowden, mest kendt som en meget seriøs alvorsmand og whistleblower, og nu i eksil i Rusland. I den her uge, der har han skiftet rolle. Han blev pludselig en del af et komikershow, det var John Oliver's Last Week Tonight, der besøgte ham i Rusland, og det kom der en del munterhed på nettet ud af, ikke mindst fordi man talte om penisbilleder og sexting. Hør lige her.
You mentioned in an interview that the NSA was passing around naked photos of people.
Yeah, this is something where it's not actually seen as a big deal in the culture of NSA. When you send your junk through Gmail, for example, that's stored on Google's servers. Google moves data from data center invisibly to you without your knowledge. Your data could be moved outside the borders of the United States temporarily when your junk was passed by Gmail. The NSA caught a copy of that.
So, stop sexting?
You shouldn't change your behavior because a government agency somewhere is doing the wrong thing. If we sacrifice our values because we're afraid, we don't care about those values very much.
That is a pretty inspiring answer to the question, hey, why did you just send me a picture of your d-?
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here. But an officer in the field must take all the precautions.
Det her, det var altså Edward Snowden fra Moskva, der blev interviewet af John Oliver for Last Week Tonight. Emnerne, de var blandt andet måske endda især, hvorvidt man nu kunne stole på, om NSA holdt sig fra at gemme de intime nøgenbilleder, vi mennesker bruger internettet til at sende til hinanden rundt i hele verden. Ifølge Snowden, så kan vi være ret sikre på, at NSA ikke interesserer sig for billeder af vores kønsorganer, men vi kan til gengæld være helt sikre på, at de gemmer en kopi for en sikkerheds skyld. Du er inde i aflyttet. Min gæst, det er Christian Panson, datalog, og Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. Christian Panson, det her, den her komiker John Olivers råd til Edward Snowden, det var, at han skulle tale noget mere om det, som vedrører borgerne, nemlig de ting, som de synes er pinlige, som for eksempel netop deres egne nøgenbilleder, i stedet for at tale om demokrati og overvågning og den slags. Har han ret i det?
Man kan i hvert fald sige, at der på nogle felter i hvert fald har været sådan et problem med at forstå, hvorfor er det her et problem for os. Altså, der er mange mennesker, der ligesom har sagt, at det er ikke vedkommende, fordi jeg er jo ikke interessant som person. Og der kan man så sige, jamen, selvom du ikke er interessant som person, så bliver der stadigvæk gemt nogle oplysninger om dig, og det kan både brække dig i fedtefadet, og der kan også ske mange andre ting. Og der kan man sige, der er det okay med, at der er en lille smule komik i det, synes jeg, fordi så bliver, man kan sige, det når ud til en bredere befolkning. Jeg tror, man skal angribe det her på flere punkter, og komik er en af dem. Men det er også vigtigt, at vi har det som en principiel diskussion. Jeg tror, at Snowden har gjort det rigtige og været ude og løftet det sådan først og fremmest, som jeg sagde, at man kan sige, programmerne og de ting, som NSA render rundt og gør, skal tale for sig selv igennem andre journalister end ham. Og når det ligesom er, at vi har fået afdækket alle de ting og uhyrligheder, som NSA har rendt rundt og lavet, så vil han gerne træde lidt frem og uddybe nogle af tingene. Og han vil også, jeg tror også gerne, han vil deltage i den her form for komik, for ligesom at få hvad kan man sige, bredt det ud til stort set alle de dele af befolkningen, man nu engang kan ramme med det.
Altså noget af det, han jo talte om, det var, problemet med at få det ud til en større befolkning, fordi i USA er der rigtig mange, der simpelthen ikke aner, hvem han er. Hvis man spørger rundt, altså i Danmark tror jeg, de fleste mennesker, hvis man stopper dem på gaden, så vil de så sige Edward Snowden. Ham ved vi godt, hvem er det, ham der whistlebloweren fra USA. Men i Amerika, der ved de faktisk ikke, hvem han er. Tror du sådan noget som det her kan få ham mere ud?
Man ved i hvert fald, at mange af de her komikershows, blandt andet Daily Show med Jon Stewart og nogle af de andre shows, når utrolig meget ud til en befolkningsgruppe, som ellers ikke interesserer sig for nyheder. Og det er også en nyhedskilde for primært mange amerikanske unge. Men på den anden side, så kan man også sige, at der er utrolig få i USA, der egentlig interesserer sig for politik. Det er langt under halvdelen, der rent faktisk ved, for eksempel hvem der er vicepræsident i USA, ikke? Og det er jo meget sigende for en befolkningsgruppe, man simpelthen ikke interesserer sig for det. Og så er det jo godt nok at kunne ramme ud så mange, som man overhovedet så kan, i stedet for at være meget snævert emne.
Ja, og et af de steder, så han rammer i hvert fald bredt ud, for der er over 30 millioner amerikanere, der ser porno på internet dagligt, og det er jo altså relativt mange mennesker. Det er en stor ting for mange af dem, og det er heller ikke det rene pjat med de her farlige nøgenbilleder som sådan, fordi i den her uge, der skrev Vice Magazine, det der hedder Motherboard, den afdeling om, det skrev de historien om, at den porno, som vi kigger på internet, den registrerer faktisk også vores IP-adresse samtidig automatisk med nogle af de søgemaskiner, der kører rundt omkring det her. De registrerer, hvad det er for noget, vi går ind og kigger på. Derfor mener Vice Magazine og Motherboard, at den næste store privatlivsskandale, den vil komme netop inden for det her område. Forfatteren, han forudser simpelthen, at den næste store privatlivsskandale, det kommer ved, at vores pornosøgningshistorik, den bliver offentliggjort sammen med vores navn. Er det noget, vi skal være nervøs for, Jesper Lund?
Ja, lige præcis, at det skal blive offentliggjort sammen med dit navn, den er jeg så måske lidt mere usikker på, fordi det der beskrives i den artikel i Motherboard, det er den, indsamling af data om din webadfærd, som generelt foregår via cookies og diverse fingerprinting-plugins til websider. Og der har man typisk ikke dit navn. Det bruges til, fordi det, man ikke er interesseret i, det bruges til skjult markedsføring. Man vil overvåge din adfærd og prøve at gætte sig til, hvad du har lyst til at købe, og så vise dig målrettet annonce ud for det. Men altså, du kan risikere, at annoncer, der afspejler dine interesser for porno, du går op i sammenhænge, hvor du ikke har lyst til at se dem, og hvor andre måske ikke, hvor der ikke har lyst til, at andre ser, at du kan se dem.
Ja, så på den måde er det ikke, altså det er ikke sådan en direkte fare på den måde, altså man får ikke for hele baduljen skrevet ud, nu har du søgt på det der blad, eller sådan noget, eller den interesse, du har, den sammen, men det er ikke noget, der ligger lige for, at det pludselig bliver lækket.
Altså det vil være primært Google, der har de oplysninger, hvis du er logget ind med din Google-konto, der er du selvfølgelig fuldt identificeret, når du laver dine Google-søgninger. Så hvis de bliver lækket fra Google, så vil der bestemt være et problem.
Ja. Her til sidst, der skal vi tilbage til noget af det, som er alle broadcasters mareridt, det er at få slukket signalet. Det er jo det, der skete for den franske tv-station, som hedder TV5 Monde. De blev hacket af nogen, der kalder sig for Cyberkalifatet, som er nogle ISIS-støttede hackere, der fik stationen til at gå i sort i 4 timer, overtog deres Facebook- og Twitter-profiler og senere lagde billeder af franske soldaters pas og lister over deres pårørende ud på Twitter. Sikkerhedseksperten Peter Kruse, som vi talte med om Ghost Mail i starten af programmet, han har også undersøgt den sag, og jeg spurgte ham om, hvad der egentlig var sket. Tænk på, hvor dygtige var de der mennesker?
Jamen altså, ikke nødvendigvis særlig dygtige. Det, de har lavet her, er et hack, som er foregået over 2 omgange. Den første, det er, at de har lavet en phishing-mail, hvor de har logget nogle af deres sociale mediepersoner.
Og det er klassikerne?
Ja, til at opgive deres brugernavn og password, fuldstændig ligesom vi har set tidligere. Men en ny ting her har været, at de har brugt den selv samme medieadgang, de så har fået til at lave det, man kalder et waterhole-angreb. Det vil sige, at man har simpelthen brugt mediekontoen til at komme ud til medarbejderne i det her selskab og til at lave et link, som så peger på et VBS-fil. Og det er jo en Visual Basic Script-fil, som jo er arbitrær, det vil sige, den er binær. Og der har så været nogle af medarbejderne inde i TV5 Mondo, som har klikket på den VBS-fil, og derigennem har de så mistet, kan man sige, kontrol med dele af deres netværk, fordi den er åbnet ind. En ret simpel, men effektiv bagdør, som ikke er blevet fanget af antivirusprogrammerne, og som har gjort det muligt at rekognosere internt i netværket. Så det har ikke været nogen, der har haft sådan. Det er ikke de skarpeste knive i skuffen, som har været i spil her, men de har været tilstrækkeligt dygtige og snedige nok til at kunne komme ind og sabotere en radiostation på den måde, som de har gjort, som det jo selvfølgelig er.
Det, der også blev fundet i forbindelse med det her hack, det var, at de har også lagt nogle billeder, nogle pas og sådan noget op. Hvordan i alverden har de fået fat i dem?
Ja, og det ved jeg ikke. Jeg var inde og kigge på det i forbindelse med efterforskningen i det her. Vi kigger altid på, når en sag, den her type her, den toner frem i medierne, så går vi der og kigger på, hvad der er præcis sket i sagen, og tager så mange data ind, som vi kan, fordi det er brugbart også i forhold til vores kunder. Jamen, og det, i den forbindelse så vi, at der lå på nogle forskellige fildelingstjenester, der lå en masse dokumenter, så vi i at hente dokumenterne ned i går, det gjorde vi i vores laboratorium her, og kiggede det igennem, og der kunne vi verificere, at der var tale om CV'er, og der var tale om forskellige militære tjenestepapirer, men der var også tale om forskellige prints af pas. Og ud fra, hvad vi lige kan se, så er det hele validt. Men hvor det stammer fra, altså hvordan de har fået fingrene i det her, det ved jeg ikke. Men du skal alligevel tænke dig til, Anders, også, hvor mange steder har du ikke været ude for, at du på et eller andet tidspunkt skulle aflevere en eller anden form for dokumentation på, hvem du er. Det kan komme fra vanvittigt mange kilder, end i virkeligheden bare en militær kilde. Det kan jo komme fra, måske et revisionsfirma, det kan komme fra en populært kalder den der supply chain, hvor der er nogle underleverandører til militæret, som kan have via det oplysninger liggende af forskellige grunde. Det kan være lønudbetalinger, det kan være et hav af forskellige ting, som kan komme i spil. Derfor tror jeg ikke, at de her data er overbevist om, de data ikke kommer fra militæret. Jeg tror til gengæld, at de kommer fra noget i den der supply chain, som på et tidspunkt er blevet kompromitteret, hvor de så får fingeren i det.
Det kunne også være, når man tjekker ind på et hotel, for eksempel, der er det tit, man skal have en kopi af et pas, eller det kunne være til en visumansøgning eller sådan noget, for eksempel.
Præcis, og det er faktisk et rigtig godt bud, fordi det er nemlig, altså der tager man simpelthen fotokopi mange gange passet, og der kan man jo se mange gange, fordi betalingen vil blive adresseret til militæret, der vil de meget nemt kunne se ikke alene på passet, men de vil kunne koble passe og personen direkte til, at det er en personlig militærtjeneste. Så hvis man booker sig ind på et hotel i et af de her områder, hvor man kan sige, at der er at i de her krigsramte områder, man booker sig ind på et hotel på et tidspunkt, og der står en person i receptionen, eller der er medarbejdere på det her hotel, som har adgang til det her, så kan de jo nemt tage de her oplysninger ud, og distribuere den videre ud i de her netværk her. Så det er faktisk et rigtig godt bud, Anders. Det kan nemt være, at den her lækage er sådan en typisk, kan man sige, insider-lækage, hvor at der er siddet nogle medarbejdere, som indvandrer at hæve de her data ud.
Hello, Margaret Thatcher.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in. A loose source, a leak. Here.
It's very kind of you to have brought.
Well, my pleasure.
Appreciate it. How is that?
a loose source, a leak here. Just fine. All right.
Thank you very much. I must return to this place in the house.
Oh, all right. Yes. Go get him. Eat him alive. Go get him. Eat him alive. A loose source, a leak here. Go get him. Eat him alive. Eat him alive.
Bye-bye.
All right, bye. If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Det var Peter Kruse fra Se Sidst og fortalte om ishacket mod TV5 Monde i Frankrig. Bagefter var det i øvrigt endnu en gang nogle løsrevne dele af samtalen mellem Ronald Reagan og Margaret Thatcher fra 1983, hvor Ronald Reagan undskyldte, at han var kommet til at invadere Grenada, en engelsk kronkoloni, uden at spørge englænderne først. Nu vil vi lige så hørt den her historie om det her ishack mod TV5 Monde i Frankrig. Hvordan kan sådan noget lade sig gøre? Jeg ved, du fortalte mig her, da du kom, at der havde været noget ballade med noget med nogen, der havde skrevet et password på en væg.
Jamen altså, jeg så bare lige nogle screenshots her på de sociale medier, inden jeg trådte ind i studiet, at der havde været nogle eksempler på, at der havde været TV-hold inden at filme, jeg tror måske deres sociale medierum eller den retning. Og de så havde sendt de her, hvad kan man sige, passwords og sådan noget ud i æteren via HDTV, så man klart kunne læse, hvad der stod på væggen. Og det var for eksempel passwords til deres YouTube og deres Facebook og andre ting. Et af passwordsene var for eksempel le password de YouTube eller sådan noget, de Mont. Og det var bare meget sjovt, at man ligesom kunne se de her ting, der stod på væggen. Og det er sandsynligvis også en mulighed. Jeg har set efterhånden mange gange i forskellige begivenheder, at folk skriver passwords på væggen eller på et whiteboard eller lignende, og så kommer der lige tv-hold ind og filmer dem. Det er lidt en farlig situation at komme ind i for en virksomhed. Man skal altid lige huske at kigge sig omkring, inden der kommer tv-hold.
Ja, nu skal man lige holde øje med. Jesper Lund, du nævnte lige det her med, at det, der var problemet for, hvad hedder det, lige præcis i den her sag, det var jo faktisk, at når man får de her pas, de bliver lagt ud, det er jo fordi, at man jo alle mulige steder kræver identifikation af folk. Nå, du har lige...
Ja, undskyld. Der er jo mange lande lovgivning, det gælder også Danmark, om at hoteller skal tjekke billed-ID på de personer, der booker et værelse, og det er jo alene gjort af hensyn til staten. Og som siger, risikoen med det er jo, at så bliver vores kopier, vores identitetsdokumenter måske opsamlet, hvis de skal kunne dokumentere det ved fotokopier. Og det er jo endnu et sted, hvor hackere eller kriminelle kan angribe og stjæle identitetsoplysninger. Så de identifikationskrav, som vi ser flere og flere af, nu overvejer vi det også i Danmark med registrering af taletidskort på mobiltelefoner, de skaber simpelthen kriminalitet, fordi de giver kriminelle lettere adgang til at begå identitetstyveri.
Fordi der simpelthen ligger for mange informationer om os alle mulige andre steder, som, altså, hvor staten kræver, at vi skal identificere os, og så gemmer de lige en kopi for en sikkerheds skyld.
Ja, hvis vi nu forestiller sig, at man i Danmark skulle, altså kiosker skulle tjekke folks pas og tage en kopi for, at de måtte udlevere et taletidskort, ja, så vil der komme til at ligge kopier af pas i danske kiosker, og de vil ikke kunne beskyttes mod tyveri.
Vi har været forbi en masse emner her i dag. Jeg vil gerne sige tak til Jesper Lund fra ICF Politisk Forening og Christian Panton, som er datalog og internetaktivist, for at være med her. Men jeg skal også lige høre, at der er noget, vi har glemt, og det handler om sessionslogning.
Ja, altså det var, at for et par dage siden her, der kom Rigspolitiet med et uddybende svar til Carsten Lauritsen, som havde spurgt noget omkring, om hvorvidt med sessionslogning, at man kunne se noget med VPN og Tor i den slags logning. Og udover at det er lidt forvrøvlet svar, de kommer med, så nævnte de sådan lige, at ja, det kan godt være, at vi har fået suspenderet sessionslogningen, men der er altså nogen udbydere, der stadigvæk frivilligt logger videre. Og det synes jeg bare er meget, meget mærkeligt.
Altså det vil sige, at den del af logningsbekendtgørelsen, som var sessionslogningen, selvom den blev afskaffet sidste år, så sidder de her venlige teleudbydere for en sikkerheds skyld og logger det hele alligevel.
Ja, det, vi kan ikke vide så meget om det. Det er jo en udtalelse, som Rigspolitiet er kommet med, og vi ved jo heller ikke rigtig, hvad vi skal lægge med i den. De har ikke rigtig udtalelser endnu i den her sag. Men jeg synes i hvert fald, det er meget mærkeligt, at det lige pludselig skulle finde sted, fordi der er også nogle juridiske problemer med det.
Ja. Mange tak til Christian Pansen, datalog, og Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Ninette Birk. Teknikken stod Jesper Vest for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, der knopskyder omkring os som en forårsgren, bristende og bulende af nye muligheder under en elektrisk sitrende sol fra et univers, der er helt under kontrol, for en sikkerheds skyld. Alt er arkiveret, gemt og kan aldrig slettes, og således omgivet af hver eneste engang så skrøbelige, men nu gennemfikserede øjeblikke, læner vi os tilbage og mærker varmen i ansigtet. Vore øjne er lukkede, for lyset blænder. Lyden af tusind terabyte slår gennem os. Det er en tung dronende bas fra en fest, der aldrig kommer til at finde sted. I hvert fald ikke så længe vi ligger her og drømmer skyldigt. Skyldigt til det modsatte er bevist. Drømmer om sandheden i en sjæl og i et legeme, når vi nu ved, det ikke bliver lige nu, men måske om lidt.